Gauerdiko lua entzutean, herri musikaren historia sekretua josi duten pertsonaia ezkutuak irtetzen dira euren gordelekuetatik.
Bai lagun, hau gauerdiko ulua da, eta hau entzuten basauz, ilargi betea da. Gauerdiko ulua saiora, pertsonai eskutuak ekartzen ditugu, baina baita agerikoak bebai. Eta gaur, Pedro Elias igartua ekarri dugu. Saiatuko gara, pertsonai hori eskutua izatea saio amaiera arte. Eta gure gonbidatuak asmatu egin beharko dugu. Jakingo duzue, baina Pedro Elias igartuak saio bat egiten dugu bai, soinugela, Bilbo Hiria irratian, eta horregaitik ekarri dugu. Esperientzia daukalako eta guri laguntzeko gure lehenengo saioan. Beraz, berak egingo deu gaur kasetari lana. Aupa, Pedro.
Bueno, arratsaldeon edo gauerdion, hobeto esan da.
Gauerdion, bai.
Julen eta bueno, izenak be, izkutuak izango dire.
Bai.
Ba, Julen pasatu da eta joan da, eta hemen dauzkagunak dire Twist eta Sound. Eure dire programa honen aurkezleak. Bueno, bai. Eskerrik asko.
Ninas Twist.
Eta ninas Sound.
Argi, hor dauz, abotzak identifikatu behar dire. A ber, Twist berriro, Twist, geixo?
Twist.
Eta Dani, Sound.
Sound, hau xera, Twist eta Sound. Bueno, eskerrik asko, gonbidatzeagatik zuen lehenengoko saio honetara. Eta bueno, ba, oso pozik nago benetan, ze placer bada egotea hain izen polita dukon programa batian, ez da, gauerdiko ulua, uluak beti izan ditut nik atxegin, otxoak bebai, eta otxo ulukaria, are gehiago. Bueno, ba, zean izin da ideia hori, Twist? Zean pentsatu zenuten zuik programa honetaz, oso gauza bitxie da, ez da, oiko zera bat irrati musika programetan, esan nahi dut.
Ba, bueno, ni nire aldetik izan da, ba, urte asko oso musikazalea naz, baita Shout be bai, eta hainbeste disko dauzkagu, eta entzuteaz aparte, ba, beti kontraportada ikusten dozu, informazioa, eta askotan ikusten dozu pila bat izen, ez dakizunak nortzu diren. Mm-hmm. Ez da, ikusten dozu izenak ez direla eskantaria, bueno, pertsonaia izkutuak hainbat diskotan agertzen direnak, gustoko ditugun hainbeste diskotan, eta ez direnak agerikoak normalean. Mm-hmm. Izen ez ezagunak izaten dira, baina oso garrantzitsuak guri gusteten jakun musikan.
Bai.
Eta nire aldetik horregaitzik batez be, bai.
Uh-huh. Bueno, Sound, ikusten duten betik zure kamisetan, Sounden kamisetan, Sugar Pie de Santo, neska kantaria hundia, izin Sanchez disketzean grabatzen zauen. Eta ikusten dut blusa gustatzen jotz, ez da?
Bai,
Sound?
Bai, bueno, gure asmueda, ba, Sugar Pie de Santo, edo bestelako musika eta bestelako musikari, manager, ekoizle, kantu idazle, gure asmoa da herri musika, eta guretzako herri musika ez da bakarrik folka, guretzako herri musika da funka, soula, rockanrola, rockabilia edo irogeiko amarkadako garatz roka. Orduan, Sugar Pie de Santo etorriko da gurera, eta beste asko, ez? Gure asmoa dalako herri musikaren historia sekretu hori josi duten pertsonaia izkutu horiek ekartzea, ez? Eta blusa jakina, eta soula bebai, eta Sugar Pie de Santo, eta James, eta bestelako asko.
Gaina, gauza bat da, eta ez da ohikoa, zuek gazteak zarete, ez nire moduan, nire agure naiz, iaia, baina ez da, zera, ohikoa, izitea jende gaztea, baina alde berean gaurko eta, zera, lehenengo, zera, iraganeko musika be, gustatzen zaizuela, ez da? Zuek zarete todo terrenoa zentsunetan onerako. Gustatzen zaizu musika zaharra, berrogei, hogeita hamar, berrogei, berrogeita hamarreko hamarkadetakoa, gero rokanrola, irurogeiko, irurogeita hamarrekoa, baina gaur egungoa be bai, eta adituak danetan, ez da? Hori da, faltan botatzen den kontu, ez da? Sarritan gazteek ez dute ezagutzen atzokoa bez, justu gaurkoa eta ezagutu gure dute biharkoa, baina atzera begiratu barik. Zer pentsetan duzu horretaz twist? Ez da pena bat, eta ez da bakarrik pena. Pena, azken finean, txarra bat da, baina esan nahi dut, egin alda zeo zer barria ezagutu barik harinagokoa?
Hombre, egin alda, baina bueno, nik usteot basikoa dela lengoa ezagutzea zeo zer barria egiteko. Mm-hmm. Ze, nik usteot musikaren historian egon diren inflexiño punto guztiak, bastaki, kausak aldatu dituzten taldeak edo movimientoak eta beti ukidabe hanka bat gutxienez, beti ukidabe iraganean. Mm-hmm. Bai punka, bai rock and rolla, bai beti ukidabe, bastakit, Elvisek egiten zuen 7 urte lehenagoko kantu bat, eta orduan 7 urte lehenago 20 urteko tipo batentzako san iragana, eta batez be musika tipo honetatik, osea rock and rollari buruz hitz egin da, edo ez dakit, punka be bai, bardin, ezta? Entzuten zuten 60garren hamarkadako musika eta atzera begira zeuden beti apur bat. Eta nik uste dut bai ondo datorrela gutxienez jakitea, apur bat jakitea iraganari buruz.
Bai, bueno, nik uste dut adibidez musika saletasuna edo musika maite duen norbait, azkenean kezka edo sentimendu hori grina dela, ez? Eta grina da niretzat zerbait gustatzea, erabat murgiltzea eta ikertzea, ez? Kinpula hartzea da, kinpula horri azaltzoa kentzea, ez? Eta azala kendu bezain pronto, eta hortik egiten dozunean bat eta beste ari zarenean kentzen, egiten dozunea da nola baiteko atzerazko bideo hori, ez? Aurrera egiterik zaila da alako, ez? Orduan nik uste dut, behin horretan sartu eta buru belarri sartu eta ikertu nahi baduzu, ikerkuntza horrek nolabait eramango zaitu atxera. Oraingoa atxekoan dagoelako nolabait eraikita, ez? Naiz eta gaur egun eragin berriak egon eta salto berriak emon daitezken aurrera, baina finean, azten bazara saltzo horiek kentzen, atxera ingo duzu. Musikak berak eramango zaitu atxera.
Bueno, beraz, programa honetan naiz eta adoptatu duzuen animalia otsoa izan, eta hori ez dugu aldatuko, gauerdiko ulua, otsoak botatzen dauena. Adoptatu aldugu bebai beste animal bat, kamaleoia, ez da, bakizue, kamaleoia deuko begire bat aurrera begire, begi bateaz, eta bestea atzera begire, eta nik uste dute gainera Madagaskarren musika fina egiten dute uarte horretan, eta kamaleoia agertzen da sarritan kantuetan eta musikarekin lotuta, badago oso animal bitxia benetan kamaleoia. Bueno, eta zer entzungo dugu gaurko programan?
Ba, entzungo dugu musika oso ona entzungo dugu.
Aha.
Da, bueno, edukiko dugu gugaz, oso artista hondiak, ezta?
Bai, batzuk atzera beratze dutenak, eta
bai,
beste batzuk aurrera beratze dutenak.
Bai, egia esan da, gehiena iraganekoa da, baina, baina bueno, asko, naiz eta iraganekoak izan, bere denporan izan zidan aurrera begira zeuden jentea. Eta bueno, nahi baduzu algara hasi ja gure jokotxoagaz, ezta? Gure asmakizunagaz. Ze bueno, kontua da jarriko dugu zela 13 kanta dira gaur.
Aha.
Doazela pertsonai baten inguruan eta ia asmatzen dozun. Uste dugu asmatuko dozula, baina bueno.
Asmatuko zu dita, baina saiatu gara alik eta orden okerrena edo zitalenean jartzen.
Ezagutzen zaituztek eta seguru gatsa dala, seguru.
Venga, az gaitezen orduan.
Vale, va. We'll be right back.
Gauerdiko ulua.
Kantua entzun dugu, eta Pedrori asko gustatu zaio gainera, esan du ezagutzen deuela, da seguru ezagutzen deuela, zesan Led Zeppelinen berzino bat, Paulo Talofen berzino bat.
Eta
proposatu deu, pentsatu deu, gure gaurko saia, gaia Stax sigilua dela. Eta ez da, Stax sigilua garko. Baina bai, King Curtisek grabatu zuen Stax sigilurako. Eta gainera kontzertu hau da Aretha Franklinekin. Naiz eta Aretha Franklin ezagertu kanta honetan. Baina ez da Stax. Eta badua lehenengo pista esango dugu. Ze pista jarriko dugu, zein esango dugu.
Bueno, esango noiz jaiozan igual, ez?
Bai, guano, lan bakizu pertsonai bat dala, ez da sigilu bat. Pertsona bat dala.
Pertsona bat dala.
Eta jaiozan, Vicksburg, Mississippin, 1915 ustaiak batean.
Orduen, atzera begirari gara, hau da.
Bai.
Ez da pertsonaia musikari edo... Gizaki garaikide bat.
Eta bueno, entzungo dugu urrengo kantua.
Urrengo kantua entzungo dugu.
You're the sweet.
FM 96.0 Bilbo iria.
Bai, bueno, nik ez dakit zehazki ze talde den edo baina bueno, bai, 60ko hamarkadakoa, lehengo, osea, urteetakoa, hamarkada hartan eta estatu batuetako taldea, dudarik gabe. Nik esan dut garaje, osea, garitz edo garaje estilokoa taldea. Baina, zoi dinotxue, igual apur bat harinagokoa dala, ez da, edo...
Bai,
aurretik, baina, bueno, bai, badago, ez dakit, zer esan, punteo hori, bai, eta badago harreman bat, konexinoren bat, entzun dugunaren musika, eta psikodeliagaz, bai, nik uste dut, psikodeliagaz, garaje, bueno, garaje, psikodeliagaz, ken finan batxutan lotuta ziren. Nik esan dut, igual mendebaleko kostakoa, Kalifornia ingurukoa edo, baina antza ez da horikoa.
North Carolina-koa.
North Carolina-koa. Entzun duguna normalean rock instrumentala egiten dago. Lynn Ray izan. Lynn Ray izan.
Normalean ez deguen ese abeste.
Normalean ez beste, normalean musika rock and roll instrumentala egiten dugu.
Rumble famatu.
Rumble famatuaren egilea, hori da.
Horregaitik esan dugu pre-garajero.
Bai, arrazoia duzu, utxe, gainera berak nik uste dira izan grabatzen 50-ko marka.
Hori da, hori da.
Bai, gainera izin zan, zera, estatu batuetako bertokoa, ez da, natiboa, indio.
Ba, indio, bai, eta kontua da hemen abesten ari dala. Bertxio bat dalako, ez dalako bere kantu original bat, ez da jatorrizkoa. Orduan eusan Lynn Ray eta kantuak badu zer ikusi gure pertsonaia horrekin.
Bueno, ba oso, oso ongi, Lynn Ray musikaria hundia izin zan. Bizirik dago, ondino?
Uste til salaz, kenean. Onzan jamen jotzen eta hemen bergaran, da onzan jotzen uste til salaz,
kenean. Bai, onzan nik ez nuen ikusi,
baina. Bini eta bosteko azalak bostean.
Baina dela gutxi izan.
Bini eta bosteko. Bai, nik uste dute programa soinu gelan egin geniola. Omen alditxo bat izanean. Ederto, Lynn Ray, musikaria hundia, eh?
Bai.
Azko sortzaite bat.
Eta ze, botaten dozu beste izen bat, edo ondino ez dakizu nundioa zen.
Bi pista zailak gatzak,
ez? Ez, badakin, Lynn Ray, bueno, sonoridade hori, baina ez. Ezin dizuet esan ideiarik ez da hori
zinalde. Beste pista bat esango dutxut.
Beste bat, bere, Vicksburgen joi ozan mila behatzen eta mabostean.
Bai, eta bere ama, Teixik, rimatu egiten zituen, esaten zituen gauzak, rimatu egiten zituen, eta bere semeak, osea, gaurko protagonistak, ohitura hori ba heredatu zuen.
Ah, rimak egitea.
Rimak egitea.
Kantatzen zauenean edo, bueno, ohitura hori zuela, bai.
Imitatu zuen hori.
Amatik, osea, amaren gandik ikasi zauen hori edo hartu zauen ohitura hori. Bueno.
Horrengo zaila jarri behar dugu, zetantxean.
Bai, eso, odi.
Vale, babagoaz urrengo kantuagaz, eta ia...
Bai, guazen.
I'm gonna give you 30 days to get back home. I done call up a gypsy woman on a telephone. Gonna send out a worldwide hoodoo, that'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. For 30 days, oh, 30 days, baby, I'ma see that you be back home in 30 days. Well, she gonna send out a worldwide hoodoo, that'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. And I talked to the judge in private early this morning. And he took me to the sheriff's office to sign a warrant. They gon' put a cross charge again ya, yeah, that'll be the very thing that'll send ya. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Yeah, we gon' put a cross charge again ya, yeah, that'll be the very thing that'll send ya. I'm gonna see that you be back home in 30 days.
Bueno, basaiguzu, Pedro.
Bai, hau bai asmatu dela kantari, San Luisekoa, San Luisen jaio zan. eta ondillo bizirik dago, bizirik dago, eta Bilbon, bueno, Barakaldon, beken egon zan, oain, hainbeste denbora, hai. Eta teloneroa gainera Deuskiz, asko gustatzen zaidan taldea Deuskiz, eta eurek izin ziren, bai, Chuck Berry, benetan rock and rollaren sortzaileren bat, derik gabe, musikari haundia, kantu egia haundie, batez ere, eta bueno, bere kantu batzu, eta ez biedo hiru, gutxienez, ba, dozena bat dire rock and rollaren historian funtsezkoak, ezta? Eta ba, versioneatuak mila aldiz, eta bueno, placer bat entzutea Chuck Berry.
Bueno, ba, rock and rolla aipatu duzula, edo rock and rollaren arira, gure pertsonaia sekretua, esan omen da, bluesaren eta rock and rollaren arteko lotura dala.
Eta badauka zer ikusia Chuck Berryrekin be bai. Gaurko personaia.
Bai, bai,
horre gaiti jarri dugu.
Zuk aipatu duzu Chuck Berry, rockanrolero, edo rockanrolero sale zutsua dela, gure pertsonaia omen da bluesaren eta rockanrolen arteko lotura.
Bai, bueno, rockanrola bluesaren semia da, azken finean, blues eta, bueno, ba, country dena, bai, blues eta country naztu eta hor dugu zu rockanrola, beraz, ba, bueno, bai, bueno, urbiltzen ari gara, apurke.
Adozka guia pista batzuk eta datu batzuk.
Bai.
Horain ningo dugu, egingo dugu denporan apur bat aurrera.
Bai.
Da, entzungo dugu.
Entzungo dugu zerrendako kanturik garaikideena edo. Talde garaikide batena.
Aha.
Bai. Ta taldearen izena, Jesus and Mary Chain.
Ene.
Erdiko urua.
Au! Bueno, ba, entzun dugun Jesus and Mary Chainen kantu hau, The Crow, El Cuervo pelikularen soinu bandako kantu bategaz datorren, amarraz beteko baten setorren, eta Pedro Seinzen kantu asmatu duzu, eta...
Little Red Rooster.
Little Red Rooster, ez? Oiar txiki gorria, edo, ez?
Bai, 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 hori da kantu emblematikoa, bai, ez da, hori Muddy Watersek egin zauen, eta gero Rolling Stones taldeak bertxoneatu, eta bueno, talde asko, eta Jesus eta Mary Chain aukeratu duzu, eta bai, bai, izin zan oso entzun dugu, ze sonoridade zuten, oso arrakastatxoak izin ziren, ez dakit ze urtetan debutatu...
95 edo...
95an izin zan. Ni horretzen naiz, agertu zirenean eta lehenengoko LPA oso arrakastatxo izin zan, eta ni badeko dela lehenengoko LP hori, gero ez nuen jarraitu, baina antza egon ziren 20 urte edo, ez da, elkarrekin.
Bai, iruz palago disko dizituzten, iruz ziur.
Eta bai, bueno, esan duzuen moduan, lehen mikrofono... Zaitzita zegoenean eureke begiratzen zuten atxera be, aurrera eta atxera, lehen komentatu duguna, ze musika zan blues garaikoa, garaje kutxue, baina eraberean euren sonoridadea oso oso berria zan, oso apurtzailea eta oso zikina eta purbat... iragarri zuten be bai rock egiteko beste era bat, ezta?
Bai. Hemen pintzen da Wikipedian euren influentziak zela Velvet Underground, Stooges
eta
Sangrilas.
Ah.
Eurek irurek maite zutela Sangrilas.
Bai, da Nikor Beach Boys be. Bai. Beach Boys ere sakitu kanituzke.
Bai, egiten zuten berzino bat gainera.
Bai, bai.
Eta Inglaterrakoak ziren,
Glasgow American. Glasgow, bueno, bai. Eskoziarrak. Eta bai, 83an hasi ziren eta nik uste dut lehenengo diskoa dela 85ekoa edo. Bai, 85, Psycho Candy, bai.
Psycho Candy,
Candy hori.
Oso disko ona.
Hori da zutakasune.
Bai.
Ta bueno, honek bebadeko zer ikusia gaurko personaia gaz. Ez dakite... Basa bizen ya...
Muddy Waters bera ez da, ze Muddy Waters...
Baina Muddy Waters...
Ya yo san...
Baina Muddy
Waters ez da.
Baina bada pista bat.
Bada pista bat. Baina ez da, ze...
Agortu da, zebre erantzun turnoa.
Baina ma merko digo beste pistaren bat edo.
Bai, beste pistaren bat, bai. Ikustu hau ondo dagoela, bai.
Bai. Venga, bota.
Botako dutxut beste lista talde eta bakarlari lista bat berarekin zer ikusia daukatenak. Grateful Dead... Monster Magnet, The Allman Brothers Band, The Faces, Violent Femmes, The Who, eta Shadows of Night. Gaurko personaiarekin zer ikusi daukate.
Guztiek...
Bai, lotura nahiko zuzena, bai.
Aha. Talde asko dir, ez da?
Gure lana da, zuri zaila jartzea.
Entzun dezagun urreko kantuarekin.
Batzuk...
Help me, I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, may have to sew. I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. With me,
When I talk, you talk to me. Oh, baby, I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. Help me, darling.
Bueno, aipatu deu Walter Jacobs, Little Walter, Pedro, kantu antzutean. Eta bueno, Little Walter agertuko da gero era batean bebai gure saiotik, baina san Sonny Boy Williamson, beste harmonika jole haundi bat.
Bai.
Haundia.
Bai, Sonny Boy egon san, gainera, Europan, sarritan, de Yardbirds eta de Animals ekin, bebai, etortzen san Europara askotan, Sonny Boy Williamson, bigarrena, ez da? Rice Miller. Bai, nire gustatzen zait gehiago bestea, Little Walter. Iruditu zait, bai, nire gustatzen, ba, beretazko maizua, bueno, Sonny Boy Williamson ona zan, ona zan, baina, iruditu zait, agian Little Walter harmonika gatik aziran, gero, abotza esan, zera, bestearena. Pentsatzen badugu My Babe eta horrelako kantu esan guretzu.
Asko zere kantu erritmikoa edo pisiagoa.
Hor, Cadillac Records pelikula horretan ikusi duzu, ez da pelikula hori Cadillac Records, hor oso polita ikusten da, zelan Walter Jacobs edo, bueno, Little Walter goitizenekoa, esan personai bateria erresa, ez da, esan oso tipo komplikatua, eta ez da, horretzen hil zuten, ez da, azkenean...
Jipoitzen dute hor kotxe baten, edo ez auto baten daukan istripu baten...
Oso tipo komplikatua, esan, tipo kabroi bat.
Berak akatzen deu beste tipo bat, ez da, pelikula eta
errealitatea, oso oso tipo, o sea, baina artista handi bet. Eta Cyndi Lauper lehengo guenean ekarri nuen Cyndi Lauperren disko barria, Memphis Blues izenekoa, eta bertan zegoen kantu eder bat.
Little Walter.
Baina, bueno, Sonny Boy Williamson bigarrena musikaria handia izin zan, eta oso eraginkorra.
Eta, bueno, aipatu duzu, pentsatu duzula, ia... Pertsonaia itxua basan, ez dakit zein eukido zuen buruan zuk.
Hainbeste itxu, bai. Mundua.
Jose Feliciano.
Kasiano, bai.
Anon amaitzen diren guztia.
Serafin Zubiri.
Serafin Zubiri.
Segurenik itxuen artean, haundien, musikaidik handiena, ezagutzen duguna.
Baina, bai, esan dut, ez dakit, guretzatu zaizkit talde, ezak, kableak lehen aipatu dituz hainbeste talde lotuta dausena gure personai izkutuarekin, Alman Brothers, Hu, bestea, eta...
Bueno, esan dugu talde horrek zer ikusia zutela, egin zutelako bere kantu bat, gure gaurko pertsonaiaren kantu bat.
Baina ondino ez nago ziur, nori zin daiteke.
Baina zu nogaitik esaten zen duen, itxua?
Nik pentsatu dut Blind bat.
Blind Willie McTell.
Ez baina Blind Willie McTell ez zan Mississippikoa. Blind Willie McTell uste dut ekialdekoa zan. Ez nago garratzen horien estatua, baina...
Aitortu behar dugu, orain esan dituzun guztietan, pista piloa bota duzula. Estatuist?
Bai, egon zara hor, gure pertsonaiaren ingurutik.
Dabil hor, putre batek egiten dagoen moduan, ikusten dagoenean.
Singiran sartuta.
Gorpue, dabil hor, bueltaka goitik, baina ondino ez dute.
Baina gertu zaldu.
Bai, eta orduan ze pista...
A ver, beste pistatxo bat, badaukate zera hori, bueno, taldeena, Bizburen jaioa zan.
Bai, nik esango nuke, basuela nola baiteko harremana boxeoarekin.
boxeoarekin.
Boxeoarekin harreman izan zuen.
Bai, bai.
Harreman zuzena gainera.
Bai, bueno, aldu esan, ez da? Irabazi zuela titulo bat, bai.
Eta Joe Louisen esparriña izan zen.
Zer dinos?
Hala da.
Irabazi zuen Golden Globes saria.
Aha, beraz izan zen boxealaria eta gainera
oso
nahiko, bueno,
oso karrera
laburra
baina nahiko ona
eta antza Joe Louisen esparrina izan zen.
Bitxu eta Joe Louisen zen nongo bombarderoa ditzen zioten Detroitekoa.
Ez dakit.
Ez que goitizena, etorri zaiz burure, Joe Louis zuen goitizena, badakizu boxealari, zeukaten goitizen bat, eta zan, ez dakinongo bombarderoa, ez da, bombardero de Detroit, ba, ez dakit, ez nago ziurre zerrikoa.
Baina Detroiten baino, beste hiri baten,
eta, Detroite oso ezagunean. Egon gara zera Little Red Rooster,
Sony Boitzes
disketxea.
Brown Bomber, zan.
De Brown Bomber. Bai. Baina bebai nik irakurri nuen aspaldien gaina komiki batean. Eta bebai Bomber, zuk esan duzun moduan Bomber, baina nongoa, ez dakit nongoa esan.
Bera, ez dugu, Wikipedian gutxien ez dugu
jartzen. Nongoa esan. Edo igual esan bertakoa, baina bizi zan herri horretan. Ez dakit zegaitik bai. Detroit tortzen zaitu.
Eunda berrogi konbat irabazi zituen jarraian.
Zenbat?
Eunda berrogi jarraian.
Bueno, ba. Ni ez naiz boxeo salea, bapes, baina bueno, ba, Joel Luis bada benetan estatu batuetan izin zen, eta bluesarekin eta musikarekin nahiko lotuta, garai baten egiten ziren kantuak jo Luis buruz.
Ni bez naz, boseo salea, zu?
Ez, ni bez, ni bez.
Baina, musika saleak irura, gara.
Bueno, ba...
Da, entzu... Bueno,
bai. Hori ez dakite, orain urbilago nagoen, edo
urbilago nagoen.
Orduan, ondo gabitze itzen gure lana.
Antza bat.
Bai. Da, bueno, entzungo dugu urrengo kantu edala beste temazo bat, gaur entzuten ari garen bai. Kanta guztieles.
Hau itxela, kantu itxela.
Everybody's talking about the seventh son. In the whole round world there is only one, and I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. And talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick, raise the dead, and make the little girls talk out of their head. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son.
FM 96.0 Bilbo iria.
Ba bueno, ya asmatu deu Pedrok,
bai,
ez da apur bat, baina bai, egia esan da, guk pentsaten genduna, baino gehiago kostatu jako.
Bai, guk pentsatu izan du asko zere...
Bueno, ez...
Eta igual ez dugu esango, ez da?
Ez dugu esango?
Ez dugu,
ez dugu esango.
Baina esango dudana, oin badakin orden, bai, eta da, lehen akatz bat, esan dut gauza bat gaizki, lehen entzun dugu Jesus and Mary Chain, eta Little Red Rooster esan dut kantua, eta kantu hori entzun dugu, baina nik esan lotu dut kantua, ez Otsou Lukariarekin egin behar den moduan, baina Muddy Watersekin. Ze Muddy Watersek egiten zituen bere kantuak, bera kantu egilea zan. Eta Howling Wolfez, hainbeste, Howling Wolfek normalean egiten zituen gure, bueno, beste kantu egileen zera blusak, eta batez be, gure personai izkutuaren kantuak.
Hori da, bere lehenengoko disko uste dut osorik dana gure personaiaren, ez?
Eta, claro, oso lotuta be bai Sonny B. Williamsonekin, eta
Little Walterekin,
eta ze Chess Recordsen egiten zuen lan, baita Chuck Berryrekin be bai, Chuck Berryren basu jolea,
eta boxealaria zan.
Boxealaria, niko horrezegatik, azkenean lotu dut, zeko, kuño, bai,
esan diot, sauteri, ez esateko pista hori, boxealaria,
eta heavyweight, segura eski, ez da?
Bai, hori ez dote
zan, oso tipo handia zan.
Ez dote zan, naita, ez dote zan, pesos pesados alaz, estantzean.
Bueno, claro, Joe Luisekin egon zan, beraz, izen behar, bai, bai, gure persona izkutua benetan zan,
oso handia.
Gizan handi bet,
bai, bai. Eunda laro gehi, ese un dalo veis, berre un dalo gehi, libra usteot pisatzen zuela, o sea,
un kilo baino gehiago, bai, 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 bai,
bai, bai, bai, Howling Wolf ere tipo handia.
Bodidli.
Ah, bai, bai, aipatu dugu Bodidli be bai, bera boxeolaria san, eta orain Bodidli entzungo dugu, beste temazo bat, gainera kantuaren izenak be esaten deu, Pretty Thing, eta oso gauza polita, da, egia esan da, entzungo dugu.
You first.
Pedro, que asmatu deu gaurko pertsonaia, baina ez dugu esango. Jokua zurekin egingo dugu. Zurekin, entzulearekin egingo dugu. Eta beste pista bat esango dugu, bai, ezta?
Bai, bota.
Ba, bueno, esango aldugu esan... Bueno, lehen aipatu deu Pedro, que txez seiorekin egin zuela lan. Mm-hmm. Egin zuen lan gainera musikari... kantu egile eta bakarlari moduan be bai.
Eta baina, koizle, ez?
Eta koizle, bai. Mm-hmm. Eta parte egin zuen lan ere Cobra Recordsekin. Bai. Uste dote, ez nago ziur, baina uste dote azarratu zala Txez anaiekin, eta hiru urte egon zan Txez Recordsen kanpotik, eta egon zan Cobra Recordsekin lanean. Eta egin zuen lan
Otis
Ras, Magic Sam, eta Buddy Guyrekin, adibidez. Mm-hmm.
Mm-hmm. Bai.
Da, bueno, entzungo dugu beste kantu bat, berarekin zer ikusi daukana, eta baita Bodilirekin be bai, ze Bodiliren berzino bat da.
bilboiria.com interneten ere zuzenean entzungai.
Ba bueno.
Ba Pedro que behin ere edo berriro be. Igarri da nordan eta Captain Bigger da, ezta?
Bai, 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 Dogman Blade. Orain gitzi, Joan zitzaigun mutil hau,
Bai, bai, eta hau da pizkat, ba, bueno, hasierako grabazio bat, ez?
Bai.
Maxi single baten sarturiko bi lehenengoko bi singleak dira. Eta, bueno, oraindik ba, British Invasion edo garaje soinu hori, ezta?
Bai, baina, bueno, bluesarekin oso lotuta zegoen bere ibilbidea, zieran.
Bai, eta gainera Howling Wolfen ahotze,
be, bai, antzeko ahotza ere bauka. Ba zuen. Gero, zaparekin be bai, ezta?
Bai.
Zaparekin egon zan. Eta,
bai, arrema zuzena zeukan, bai.
Eta nik ez nekien, baina orain hildanean irakurri nuen, azkenengo boladan ibili da musikan baino margolari modua.
Bai, hori da, bai, eta oso presiatu, bere
presiatu. Obrak...
O sea, bere obrak oso garestiak dira.
Bai. Bueno, Captain Beefheart.
Captain Beefheart, bai. Bodiliren didi guadidi egiten. Mila deratxon dira erogu
eta
lauan.
Eta entzungo dugu beste berzino bat didi guadirena, beste, bueno, estilo bardinekoa, baina oraingoan bai, garaje
eta,
talde batekin.
Eta urte berdinen grabaturiko.
Urte berdinen, 1976.
Did it walk? Gauerdiko ulua. Au!
Bueno, entzun dugu Didi Wadidiren bigarren berzinoa, Remainsen eskutik. Bodiliren berzinoa san, gure gaurko pertsonaiak Bodilirekin egin zuen lan, kontrabasu jole moduan eta ekoizle moduan, eta aparte bebai,
kostatu zait, eh? Eta hain erreza, bueno, eta egon dire, nik egin dut akatz hori hasieran, esan dudanean Little Red Rooster, Muddy Waters zanik eta hortik abiatu naiz gero akatzez akatz, baina eta egon naiz pentsetan beste batzuetan esan dute, igual itxube, dizik esan, baina ez da izin horrelako erik, eta klaro, ba, Little Red Rooster, Willie Dixonen kantua da. Willie Dixon handie, bai, musikaria handie, benetan blues historian nik uste dut, ez da igual izan bakarlari moduen, kantari moduen hain handie, diskoak grabatu ditu, pillo, baina inoiz ez da izan kantari moduan star bat, ez da, izar bat, baina kantuak egin zituztenak, egin zituenak adibidez Howlin' Wolf entzat, pues, funtsezkoak dire, blues historia, ez da, kontutan hartuta gure otxogulukaria Howlin' Wolf zeurezki izin da blues historioan, nik beti zaten dut hiru izen, ez da, Charlie Patton, Robert Johnson eta Howlin' Wolf, eurek dire haundienak, nire ustez, eta Howlin' Wolf Willie Dixonen kanturik gabe beste gauza bat, hombre, oso haundia zan kantari moduan eta benetazko monstruo bat eskenatokiaren gainean. Antza, eta bueno, bideoren bat ikusi dut nik zaharra, telebistan agertu zanean, behin bakarrik agertu zan.
Ba, nik ikusetan daukat bideo bat hartzen duela mikrofonoa, ba, eta miaskatzen da, mikrofona miaskatzen da, horrako pasakeriak egite zituen.
Basoko tipo basatia benetan. Bueno, kontua da, Willie Dixon horretaz aparte zuek esan duzuen, moduan, ba, bueno, basu jolea izin zain beste zezinuetan, Chuck Berryrekin esate baterako, lehenengoko urteotan beti zegoen Willie Dixon, bere ondo, eta bebai Little Walterrekin edo bueno,
Muddy
Watersekin bebai, bai, zan etxeko musikaria azken finean, txezizketxean edo danatariko mutile bebai eta bai, bueno, bai. Musikaria ondia, eta gainera hil zan, amarka da ontan igual, ez da noiz hil zan
Larogeita Mabian hil zan
Larogeita Mabian hil zan bueno, ez harina gokoa da, baina bueno, esan nahi dute bere bizimodua luzea izin da, mila
amabostea
eta badago berarekin lotuta anedota bat, eta da, nik erosi nuen lehenengoko blues LP-a ez bazan izan, bigarren edo hirugarren naizingo zan, Willie Dixonen naizin zan, ze Columbia CBS-ek atara zauen Robert Johnsonen vinilo famatuak biak, hori izango zan hirurogeita amabostean, amalauan edo amabostean, ze aurretik nik bluesak ezagutzen nituen, baina Rolling Stones eta Led Zeppelin eta euren bitartez. Eta agertu zan bebai, Manrikeren kontraportadan atzeko partean agertzen zen Manrikeren artikulotxu bat Willie Dixon iburuz, eta disko hori irukote moduan grabatu zauen Willie Dixon, eta beraz izin zen nik ezagutu nuen lehengoetarikoa bluesmenen artean, gero ezagutu nituen beste haundi guztiek, baina Willie Dixon hasieran.
Badago bai, Willie Dixonen disko bat oso titulo de alako
bai.
Izen buru oso esanguratsua daukana, eta da I Am The Blues, ez?
Hori da,
jartzen dago I Am The Blues,
I Am The Blues,
eta
bai,
oso
bai,
esanguratsua da, ez?
Beretan,
bai, gainera berak esaten zuen hori, antza, bueno, antza nik uste dut arrazoiagaz esaten zuela, baina bueno, esaten zuen apur bat, esaten zuten apur bat arroputxa zala bere aldetik, baina bueno, nik uste dut zintxoa zala, ez da?
Bueno, bai, tipoak eman zituen, tipoak eman zituen amar urte, egon zan tipo amar urte, Chess Recordsen, zigiluan, estudioan sartuta, eta berak berak erditu edo berak ekarri ditu blueskantu.
Bai, eta scout berak esan be igual topatzen zituenak musikariak gero grabatzeko, be bai.
Bai, hori da, bai, kazatalentos
edo. Kazatalentos estilokoa.
Horretan ibiltzen zan,
bai. Izin zan be bai, eta bueno, bai, ba gauza asko, eta gero bere semea be musikaria izin zan, bere semea ondino bizirik izango da. Musikaria, zan blues musikaria, eta gero nik badekote zea, viniloren bat, LP-ren bat, ondino LP garaikoak, baina ja azkenengo LP-ak, eta ez dakit, disketzez txiki batean grabatu zituenak, eta hil baino apur bat harinago, 82an dinozue hil
bai,
zan. Pues izingo ziren 87an, 89an, behatzean hortik garautako.
Bai, antza, 70ko hamarkadan bai, berak abiatu zuen Jumbo izeneko
diskoetxe
bat, nik ez dut ezagutzen, Metik irakurri dut,
bai,
baina ez dut Jumbo hori ezagutzen. Baina antza, berak, antza moskeatu zen Etxeseko anaiekin, da bueno.
Ah, komentatu duzun, eta joan zan
hortik.
Eta hortik, antza, bai, abiatu ban Jumbo.
Aparte, komentatu duzu be bai, zelan kontrabajoa joten zuen sesiño pilla baten.
Bai.
Eta claro, heldu sanean 60garren hamarkada, estilo barriak eta soula eta apur bat rockarekin nahastea eta
bai,
ba claro, kontrabajoa aparte utzi zuten eta bai, eta bajo elektrikoa agertu zan, eta orduan Willie Dixon zentsu horretan geratu zan apur bat marginauta.
Bai.
Baina jarraitu zuen bere ekoizlenanetan. Eta adibidez, orain entzungo dugun kantua, orain entzungo duguna eta urrengoa, dira bere ekoizpenak eta aparte bere kantuak, bereak idatzitako kantuak. Orain entzungo
soul kantua garena.
Bai, soul kantua garena. Bueno, urrengoa da erdi blusa, baina modernoagoa. Eta hori, ba bueno, entzungo dugu.
Don't stand no chill, my babe. My babe, don't stand no chill, my babe. My babe, don't stand no chill. He don't stand none of that midnight creeping, my babe. Cool little baby, my babe. My babe, he knows how to love me, my babe. My
entzun dugu Map Babe, Little Walterrekin lotuta eukidogun kantua beti, baina Willie Dixonek idatzia. Eta orain entzungo dugu beste kantu bat, beste andra batek abestua, eta beste Willie Dixonen ekoizpena, eta berak idatzitako kantu bat. Egin sana ezaguna Howling Wolfen agutzean.
Eta nor da andra?
Orain entzungo dugu Coco Taylorren bersiñoa.
Tell Automatic Slim, tell Razor-Toting Jim, tell Butcher Knife-Toting Nanny, tell Fast-Talking Fanny, we gonna pitch a ball down to that Union Hall. We gonna romp and tromp till midnight. We gonna fuss and fight till daylight. Are we gonna pitch our wings and doodle all night long? All night long. All night long. All night long. All night long. Are we gonna pitch our wings and doodle all night long?
Shouter bat entzun dugu, da orduen shouten turnoa da. Ze beste shouter bat entzun dugu.
Bueno, bai, hau izan da Coco Taylor, aurretik izan da Mythic Collier, eta bueno, beste neska edo emakumezko ahots beltz shouter edo oiulari edo aldarri sale bat jarriko dugu, dorengutan, ba, eta James eta Spoonful, eta Pedro Spoonful, nondi dator Spoonful?
Spoonful bebai da, gure zera, persona izkutuaren kantua, eta, bueno, Spoonful izin zan oso arrakastatxoa bebai otzau lukariaren txat, otzau lukariak Howling Wolf egin zazabek, kristana arrakasta Spoonful kantu horrekin, eta, bueno, gero, jende asko, Cream taldeak egin zauen Spoonful, esate baterako, lehen gogunean Jack Bruce emon zan Bilbon, eta egin zuen Spoonful, egin zuen lehen gogunean hemen bebekako areto
horretan. Sorkunek, bebai?
Bai, Sorkunek grabatu egin dauz Spoonful, bai.
Pintxatu diskoan.
Beraz, goiara betea izaneko kantua, Spoonful.
Goiara bete blues.
Cry for that spoonful fool.
Yeah, women lie for that spoonful.
Yeah, and men sigh for that spoonful.
Yeah, yeah.
Yeah. A spoonful of coffee, it could be a spoonful of tea, not a knife, not a fork, but a spoon, baby, is good enough for me. Men lie for that spoonful.
Yeah, women die for that spoonful.
You know they sigh for that spoonful.
Garaia amaierara, entzun dugu Willie Dixon idazle, ekoizle, musikari moduan, eta bukatzeko entzungo dugu bakarlari moduan, baina lehenengo eskerrak eman
Pedrori,
etortegaitik, gure gonbidatuari.
Ez dakik ondo pasatu.
Bai. Nik uste dute programa honetan entzun dugu moduan, gure barrea eta gure ondo pasatzea, eta bueno, disfrutatuko dugu, maite dugu musikarekin, zelan ez.
Bai, asmo hori da, ez, ondo pasatzea eta musika berria entzutea.
Bueno, eta bueno, jendea disfruta dezala ilargi beteko gau honetan, be?
Gauerdiko honetan. Gure lehenengoko gauerdiko ulua.
Lehenengo gauerdiko ulua. Eta igual bukatzeko eskatuko nizuke... Ia aldozun egin ulu bat. Larregi bada, bueno, zuk.
Agian egin aldu gauza bat. Ipini kantua, egingo duten saio bat. Eta gero zuzenean.
Eta bukatzeko. Bale, bauza ondo. Bukatuko dugu Willie Dixonen kantu batekin.
Eta horren gainean egingo dute ulua emetik eta hogei segundu.
Bale, ba, perfecto. Entzungo dugu bukatzeko Willie Dixonen kantu bat. Berada kantari eta musikaria... kantu honetan, eta tituloa oso esanguratsua. Don't let that music die.
Urrengor arte.
Hai, gati.
Don't you let that music die. Don't you let that music die. Don't you let that music die. I'll hang my head and cry. I love to hear that ivory swing. I love to hear that guitar sing. I love to hear that big bass bang. But don't you let that music die.
Hona hemen Pedroren gauerdiko ulua.
Now don't you let that music die, don't you let that music die. If you let that music die, I'll hang my head and cry. I love to hear that sax make riffs, I love my bebop from the lip. I love to hear that trombone drift, but don't you let that music die.
Don't let it die, don't let it die. Don't let it die, don't you let that music die. Don't let it die, don't let it die. Don't let it die, don't you let that music die.
you let that music die, don't you let that music die. If you let that music die, I'll hang my head and cry. I love to hear that ivory swing, I love to hear that big bass bang, I love to hear that guitar sing, don't you let that music die.
Gauerdiko ulua, auuu!